ntolanta buna ko ka Burkina Faso ale ni Mali fɛ ni binkɛ Sima Cécila kalankolo fan fila bɛ fɛ a kɛra kunu kari Marskalo tile tan Stade Modibo Keyita la tile fila badenya sera ntolanta ko segini de tun don tagali la Mali tun ye se sɔrɔ Burkina Faso kan celu fila ni kalankolo a bɛ don CAN U23 Egypte 2029 éliminatoire hokumu kɔnɔ Siaka Bagayogo Sato Mali sera ntolanta na ale ka fɔ la nafaba de bɛ ɲɔgɔn dan in na ka da kan Ethiopie ale ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Marskalo tile mugan ni saba
kosɛbɛ parce que an ye tupu ka jouer an tɛ ɲɔgɔn dɔn mais an bɛ match préparé match par match volontan nɔgɔman tɛ yen volontan bɛɛ ka gɛlɛn mais n'ala sɔnna an ka ɲini fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn
Fanyiri Jara Mali dege karamɔgɔ ale ka fɔ la min tun bɛ ka ɲini kunu ɲɔgɔndan na o ma se ka sɔrɔ
n ma nisɔndiya kosɛbɛ c'est pas parce que ma gagné parce que an bɛ yɔrɔ min na an t'o nɔfɛ sisan an bɛ kalaya de nɔfɛ dɔɔni parce que an ni tɔw tɛ niveau kelen na o sira kan Burkina ma volontan a tancogo la ne bɛ se k'u faamuya parce que u nana u ye fɔlɔ perdu donc u b'a fɔ k'u tɛ tellement perdu mais an tɛ jigin mɔgɔ la an bɛ jigin an yɛrɛ de la parce que an ye occasion min sɔrɔ hali n'an tun ye kelen kɛ je pense que volontan tun tɛ kɛ tan n ma dimi fana le fait que volontan kɛra milieu parce que n y'a kɛ milieu ka mɔgɔ minnu tun bolo a ka di n ye n k'u sɔrɔ parce que an bɛ cogo min na banabagatɔ minnu bɛ yen nɔ o de match kɛ tan nɔ je sais que mɔgɔw tun mago bɛ bi la mais bi ta kɔni kɛra kan mais an tun mago bɛ mun yɛrɛ la o tun ye rythme de ye mais an ma rythme sɔrɔ bilan ka ɲi parce que n'i y'a jateminɛ an ye match fila kɛ match fila an ye 10 fila don an ma fɛn ma don an na le ko bɛ ko daminɛ don n'an dafara kuma min a ka ca ala fɛ an bɛ se ka fɛn wɛrɛ ye mun bɛ mɔgɔ nisɔndiya ka tɛmɛ nin kan an tɔ ye hali bi balontan fila ye le 13 et le 17 balontan tɔw fila ye n'o fila banna maintenant je pense que an bɛ taa Ethiopie
Armel Souré Burkina Faso sera ntolantan na ale ni Misi Wasara
premier match qu'on a un sorti raté mais deuxième match là bon on a vu que il n'était pas au dessus de nous on va dire qu'on fallait attaquer quoi on m'a là pour un qu'on a un choc au Burkina un choc au RLA sera mis comme Tara Mali qu'on a équipe qu'on a équipe ñanamo lo sera tan fe ba ci tar ko ma ta mi kallu anana exercer le an experience dawon ko no soro alem na ñama bu ke an professionnalisme ta ma sera soro mali ka entraîneur fo pour le fair play bu ko ni yo conseillement li dem so ma akuy mo soro hotel fa na c'était très très bien
brama travre Burkina Faso de karamo ama ka ni sudia dugu
ya nga dem so on boro bobo kana ya ora an er tan fo la lo kesrara ko an ko ti bobo ko lon na na ni ke bobo ko ko avec er kili ni minute bi sababo ala ni falon premier match ni ama sa ju comment qu'on va faire mais bi un jour a gagné mais ni match sa va nan bi bon on va le gagner voilà mais on na na se ko on pas na ta la ben on du ko ke fe mbatu mali ta ka qualification ala kan no ya on pas na ta ala kan no ya on du ko ke no ko parce que on ni on ka mo ko ni na na ka le ta balmo ye nous son dialo un ballon temps mo chima blessé que le ma boire à fou fou ma boire ya la ba ni nous son dialo parce que entraîneur il jara ni Traoré on lu na na no lui duguba kono yoto lu ko ngo kono le
veu wa bamara to la bamako ya ka Traoré kala ko ni